ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17ตุลาคม2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนซาอุดิอาระเบียหารือเหตุนักข่าวคาช็อกกี้หายตัวปริศนาทรัมป์โจมตีสตอร์มี่แดเนียลส์หลังศาลไม่รับฟ้องคดีหมิ่นประมาทบทวิเคราะห์ทรัมป์ผู้คุมทิศทางเลือกตั้งกลางเทอมช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อเครือข่ายธุรกิจอิหร่านจากข้อกล่าวหาฝึกทหารเด็กบริษัท Uber และ Lyft เตรียมนำหุ้นออกขายต่อประชาชนครั้งแรกในปีหน้าและหัวเว่ยเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่หวังรักษาตลาดอันดับ2ของโลกในส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะวิกฤตการขาดแคลนที่อยู่อาศัยนั้นกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเขตชุมชนเมืองทั่วโลกอย่าลืมติดตามค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในไมค์พอมเปโอได้เข้าพบกษัตริย์ซาอุมานและมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาอุมานของซาอุดิอาระเบียในการหารือเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำของนักข่าวซาอุดิอาระเบียจามานคาช็อกกี้ที่เดินทางไปสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่ประเทศตุรกีเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยนายจามานคาช็อกกี้นั้นผู้มีสัญชาติซาอุดิอาระเบียและเป็นผู้วิจารณ์มกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาอุมานผ่านบทความของเขาในหนังสือพิมพ์ Washington Post เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นหลักค่ะเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้อ้างแหล่งข่าวในตุรกีซึ่งระบุว่านายคาช็อกกี้วัย59ปีถูกสังหารภายในสถานกงสุลที่นครอิสตันบูลของตุรกีหลังจากที่นายคาช็อกกี้นั้นเดินทางมาที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลเพื่อรับเอกสารประกอบการแต่างงานที่กำลังจะมาถึงของเขาเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาและไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ที่ใดหลังจากนั้นค่ะโดยคุมันของเขาซึ่งไปรอนายคาช็อกกี้อยู่ด้านนอกสถานกงสุลในวันเดียวกันบอกว่าไม่เห็นนายคาช็อกกี้เดินทางออกมาจากสถานกงสุลอีกเลยแต่ทางสถานกงสุลได้กล่าวว่านายคาช็อกกี้เดินทางออกจากที่ทำการไปแล้วและไม่ได้เสียชีวิตณเวลานั้นค่ะทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่ารัฐมนตรีพอมเปโอแสดงความชัดเจนต่อผู้นำสูงสุดของซาอุดิอาระเบียในการเยือนครั้งนี้ด้วยว่ามีเหตุผลสำคัญมาจากการหายตัวไปของนายคาช็อกกี้และมีแผนที่จะกดดันให้ซาอุดิอาระเบียเปิดการสืบสวนอย่างโปร่งใสในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าราชวงศ์ซาอุมีถ้อยแถลงอย่างใดต่อนายพอมเปโอแต่ก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียได้ปฏิเสธข่าวเรื่องการสังหารนายคาช็อกกี้และในขณะนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าเขาปลอดภัยหรือไม่และตอนนี้เขาอยู่ที่ใดค่ะทางนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ามกุฎราชกุมารบินซาอุมานได้ตรัสต่อนายพอมเปโอตอนหนึ่งสั้นๆว่าสหรัฐและซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกันมายาวนานและเผชิญสิ่งท้าทายร่วมกันมาในอดีตและรวมถึงอนาคตด้วยค่ะในเวลาเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนี้อยู่ที่กรุงวอชิงตันได้ทวิตข้อความตอบโต้ข่าวว่ามีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับซาอุดิอาระเบียโดยระบุว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นเป็นข่าวปลอมค่ะแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวที่การหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐโอ้อวดเรื่องธุรกิจของเขาที่มีอยู่กับชาวซาอุซึ่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการของครอบครัวทรัมป์มูลค่า 40-50 ล้านดอลลาร์ด้วยซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวได้ว่ากษัตริย์ซาอุมานทรงปฏิเสธอย่างแข็งขันเรื่องความเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของนายคาช็อกกี้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเพราะว่าวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter โจมตีสตอร์มี่แดเนียลส์ดาราหนังผู้ใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ศาลของรัฐบาลกลางได้ปฏิเสธที่จะดำเนินคดีกับประธานาธิบดีสหรัฐในข้อหาหมิ่นประมาทที่เธอได้ยื่นฟ้องไปค่ะโดยผู้นำสหรัฐได้ทวีตข้อความเมื่อวันอังคารระบุว่าศาลของรัฐบาลกลางไม่รับฟ้องคดีที่สตอร์มี่แดเนียลส์ยื่นฟ้องเขาและมีคำสั่งให้เธอต้องจ่ายค่าทนายให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ในกรณีนี้ด้วยและตอนนี้เขาจะได้จัดการกับหน้าม้าและทนายชั้น3ของเธอด้วยขณะที่สตอร์มี่แดเนียลส์ซึ่งมีชื่อจริงคือสเตฟานีคลิฟเฟิร์ดได้ตอบโต้ด้วยการรีทวีตข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์และตอบโต้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไร้ความสามารถและเป็นผู้ที่เกลียดชังผู้หญิง และเป็นคนที่ขาดการควบคุมตัวเองเมื่ออยู่ใน Twitter สงครามทวิตเตอร์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และสตอร์มี่แดเนียลส์ครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่เอสเจมส์โอเตโรผู้พิพากษาศาลแขวงนครลอสแองเจลิสปฏิเสธที่จะดำเนินคดีกับประธานาธิบดีทรัมป์ในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะตามที่สตอร์มี่แดเนียลส์ได้ยื่นฟ้องไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ทวีตข้อความกล่าวหาว่าสตอร์มี่แดเนียลส์กุเรื่องภาพสเก็ตช์ของชายที่ข่มขู่เธอที่ลานจอดรถในละครลาสเวกัสนะคะเพื่อไม่ให้ออกมาแฉความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเองพร้อมกันนี้ศาลยังสั่งให้สตอร์มี่แดเนียลส์ต้องจ่ายเงินค่าทนายให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยซึ่งจะมีการระบุวงเงินในภายหลังค่ะทั้งนี้สตอร์มี่แดเนียลซึ่งมีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดนั้นได้ยื่นฟ้องประธานาธิบดีเกี่ยวกับเงิน 130,000 ดอลลาร์ที่ไมเคิลโคเอนอดีตทนายของทรัมป์จ่ายให้เธอเป็นค่าปิดปากเพื่อเก็บงำเรื่องสัมพันธ์ชู้สาวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2006ค่ะก่อนที่ทรัมป์นั้นจะชนะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนซึ่งอดีตทนายของทรัมป์ก็ออกมายอมรับสารภาพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองสหรัฐนะคะที่ผ่านมาค่ะแม้พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันอย่างที่เห็นกันก็จะมีจุดยืนที่แตกต่างกันแทบจะทุกเรื่องนะคะแต่ดูเหมือนว่าในศึกเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ทั้งสองพรรคค่ะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นคือปัจจัยสำคัญที่อาจจะตัดสินผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับสำหรับคนอเมริกันจำนวนมากประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมนะครับที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้หรือที่เรียกว่าทรัมป์แฟกเตอร์นะครับซึ่งตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ดูเหมือนจะทราบถึงปัจจัยนี้ดีและได้เดินสายหาเสียงให้กับสมาชิกพรรครีพับลิกันทั่วประเทศโดยเน้นประชาสัมพันธ์ไปที่ตัวเองแม้ตนจะไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งด้วยก็ตามนะครับในทางกลับกันดูเหมือนฝ่ายผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและกลุ่มต่อต้านทรัมป์ก็ใช้กลยุทธ์การโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อให้กระทบต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันในเขตเลือกตั้งนั้นๆเช่นกันอาจารย์เดวิดบาร์เกอร์นักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ชี้นะครับว่าพรรคเดโมแครตเฝ้ารอเวลานี้มาเกือบ2ปีนับตั้งแต่วันที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีตนเป็นศูนย์กลางเช่นกันทางด้านอาจารย์ลาล่าบราวน์แห่งจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ระบุนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นระดับชาติซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งกลางเทอมในอดีตที่มักเน้นความสนใจไปที่ประเด็นในแต่ละท้องถิ่นและผู้สมัครในรัฐนั้นๆมากกว่าตัวประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งนะครับจึงทำให้มีการพูดกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เปรียบเสมือนการลงประชามติของคนอเมริกันว่ายอมรับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับในอดีตนั้นประธานาธิบดีสหรัฐมักต่อต้านแนวคิดที่ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมคือการลงประชามติในการทำงานของประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งแต่อดีตที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์นายสตีฟแบนนอนกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press เมื่อเร็วนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชอบแนวคิดนี้และตนเชื่อว่าพรรคเดโมแครตจะต้องผิดหวังกับผลที่ออกมานะครับอย่างไรก็ตามส.ส.พรรคเดโมแครตจากรัฐแมริแลนด์ดัตช์รัปเปอร์สเบอร์เกอร์กล่าวกับ Voice of America ว่าเมื่อประธานาธิบดีมัวแต่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองแต่ไม่สนใจปัญหาของประชาชนนั่นเป็นความเจ็บปวดและนั่นจะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างมากมายนะครับทางด้านอาจารย์แรลลี่ซาบาโตแห่ง University of Virginia ชี้นะครับว่าการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่สูสีในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไปปรากฏตัวตามรัฐและเมืองเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นให้บรรดาผู้สนับสนุนตนเองและพรรครีพับลิกันออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเอง พราะแม้ชื่อของโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนในวันที่6พฤศจิกายนนี้แต่แน่นอนนะครับว่าในความคิดของผู้ที่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งจะต้องมีประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ไม่มากก็น้อยและนั่นก็ถือเป็นปัจจัยที่อาจจะชี้ขาดผลการเลือกตั้งกลางเทอมและอนาคตของรัฐบาลสหรัฐในช่วงที่เหลืออีก2ปีจากนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อยังเกี่ยวข้องกับสหรัฐอยู่นะคะเพราะเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วค่ะที่เฮอริเคนไมเคิลซึ่งมีความรุนแรงระดับ4แล้วก็เป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งพัดถล่มส่วนที่เรียกว่าแพนแฮนโดของรัฐฟลอริดานะคะแถลงการของทางการนั้นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตปรับเพิ่มขึ้นเป็น26รายแล้วนะคะโดย16รายอยู่ในรัฐฟลอริดาและอีก10รายค่ะอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียจอร์เจียและนอร์ทแคโรไลนานะคะขณะที่การใช้ชีวิตของผู้คนที่นั่นก็เรียกว่ายังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากค่ะโดยสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพิ่งจะกลับมาใช้งานได้ในวันนี้ซึ่งยังเป็นวันอังคารอยู่เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากผ่านมาร่วม1สัปดาห์ที่เฮอริเคนพัดถล่มพื้นที่ขณะที่ผู้คนก็เดินทางกลับบ้านไปฟื้นฟูพื้นที่เสียหายจากเฮอริเคนแล้วคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปมาฟังข่าวธุรกิจกันค่ะช่วงข่าวธุรกิจนะคะแต่ยังมีข่าวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสหรัฐอีกเหมือนกันกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะได้เตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเครือข่ายธุรกิจของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการฝึกเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นอาหารให้กับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนะคะโดยเครือข่ายของบริษัทธุรกิจกว่า20แห่งซึ่งเรียกว่า Basij Cooperative Foundation ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสตีเวนมนูชินได้บอกว่าเป็นบริษัทเปลือกนอกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปิดบังธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมสำคัญของอิหร่านทั้งรถยนต์เหมืองแร่โลหะและธนาคารต่างๆนะคะโดยบริษัทเหล่านี้จะถูกอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐและบริษัทอเมริกันจะถูกสั่งห้ามทำธุรกิจกับธนาคารและบริษัทเหล่านี้ด้วยค่ะรัฐมนตรีมนูชินกล่าวว่าเครือข่ายที่ว่านี้เป็นผู้จัดหาเงินทุนในการรับสมัครและฝึกฝนทหารเด็กซึ่งต่อสู้ในนามกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านโดยการลงโทษครั้งนี้ค่ะถือเป็นท่าทีล่าสุดของสหรัฐในการกดดันอิหร่านด้านเศรษฐกิจเพื่อให้อิหร่านนั้นยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในตะวันออกกลางค่ะคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถรับฟังรวมถึงอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งค่ะทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook รวมถึง Instagram voathai ค่ะก่อนจะถึงข่าวธุรกิจนะคะเรามีดัชนีสำคัญค่ะปิดบวกกันทั่วหน้าทั้ง3ตลาดนะคะดาวโจนส์ปิดบวก547จุดที่ 25,800 จุด Nasdaq ปิดบวก214จุดนะคะที่ 7,645 จุดS&P ปิดบวกเช่นกัน59จุดนะคะที่ 2,809 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,227 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปติดตามข่าวธุรกิจกันได้เลยค่ะคุณทรงพจน์สุภผลรออยู่แล้วค่ะ
ครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับพอลอัลเลนหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เมื่อกว่า40ปีก่อนเสียชีวิตแล้วในวัย65ปีนะครับด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ตรวจพบตั้งแต่9ปีที่แล้วพอลอัลเลนและบิลเกตส์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนระดับมัธยมปลายร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากนั้นก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เมื่อปีค.ศ.1975หรือ43ปีที่แล้วนะครับอัลเลนและเกตส์แยกกันในปีค.ศ.1983แต่อัลเลนนั้นยังคงถือหุ้นในบริษัท Microsoft ซึ่งเพียงพอทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนิตยสาร Forbes ระบุนะครับว่าอัลเลนมีทรัพย์สินรวมมูลค่าราว 22,000 ล้านดอลลาร์จัดเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับที่44ของโลกนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล Seattle Seahawks และทีมบาสเกตบอล Portland Trail Blazers ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานในวันอังคารเกี่ยวกับแผนนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ของบริษัทรายใหญ่2แห่งในธุรกิจเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันคือ Uber และ Lyft นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทการเงินประเมินมูลค่าของ Uber เอาไว้สูงถึง 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะถือเป็น2เท่าของตัวเลขที่คาดการไว้เมื่อต้นปีที่แล้วและเทียบได้กับขนาดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง Ford GM และ Tesla นะครับดังนั้นจึงเป็นที่คาดหมายว่าการทำ IPO ของ Uber ครั้งนี้น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามกิจการของ Uber ยังคงไม่ทำกำไรนะครับโดยในไตรมาสที่3บริษัทขาดทุน800ล้านดอลลาร์หลังจากที่2ไตรมาสแรกนั้นขาดทุนรวมกัน 1,200 ล้านดอลลาร์นะครับโดยคาดว่า Uber จะนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกในปีหน้าครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าว Reuters รายงานนะครับว่า Lyft บริษัทคู่แข่งของ Uber ได้เลือกบริษัทการเงินที่จะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้น IPO แล้วคือ JP Morgan Chase Credit Suisse และ Jefferies นะครับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับผู้สื่อข่าวว่า IPO ของ Lyft นั้นน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเช่นเดียวกับ Uber นะครับการนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของทั้ง2บริษัทนี้ถือเป็นการทดสอบนักลงทุนนะครับว่ายอมรับความเสี่ยงในหุ้นของธุรกิจที่ยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้มากเท่าใดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของจีนหัวเว่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นเรือธงที่มาพร้อมกับกล้องอัจฉริยะและลูกเล่นใหม่สำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับโดยหวังรักษายอดขายโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2ของโลกปีนี้หัวเว่ยแซงบริษัท Apple ขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกรองจาก Samsung นะครับและล่าสุดในวันอังคารหัวเว่ยก็ได้เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ Mate 20ที่มาพร้อมกับกล้องจากบริษัทไลค่าสามารถถ่ายภาพมุมกว้างแบบพิเศษและถ่ายแบบใกล้ได้ในระดับ1นิ้วนะครับพร้อมซูม3เท่านอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแยกวัตถุออกจากแบ็คกราวด์และปรับแสงให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งใช้ชิปรับแสงที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้สามารถถ่ายได้ในที่แสงน้อยนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่ากล้องถ่ายรูปนั้นถือเป็นจุดขายสำคัญของหัวเว่ยในตลาดที่โทรศัพท์มือถือดูแล้วคล้ายกันไปหมดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและการทำงานภายในเครื่องหัวเว่ย Mate 20แบ่งเป็น4รุ่นนะครับตามขนาดหน้าจอราคาก็มีตั้งแต่925ดอลลาร์ไปจนถึงเกือบ 1,000 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกกว่า iPhone นะครับและจะวางขายเกือบทุกประเทศทั่วโลกยกเว้นในสหรัฐที่หัวเว่ยถูกสั่งห้ามขายเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะมาฟังข่าวดีจากฝากฝั่งอังกฤษกันต่อนะคะสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพิพาท มิดเดิลตันน้องสาวของเจ้าหญิงแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ประกาศข่าวดีว่าให้กำเนิดบุตรชายคนแรกแล้วนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาของอังกฤษค่ะโดยทางสำนักพระราชวังเคนซิงตันออกแถลงการด้วยว่าเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีนได้ยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงมีความปิติยินดีกับพิพาทและเจมส์กับข่าวดีนี้ด้วยนะคะการให้กำเนิดบุตรชายคนแรกของพิพาท มิดเดิลตันมีขึ้นเพียง1วันหลังจากข่าวดีจากสำนักพระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษที่ประกาศว่าเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซักเซ็กซ์นั้นกำลังจะมีรัชทายาทพระองค์แรกค่ะหลังจากที่ดัชเชสเมแกนส่งตั้งครรภ์อ่อนๆซึ่งกำหนดประสูติการของรัชทายาทองค์แรกของดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซสนี้ก็จะมีช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าค่ะทั้งนี้ลูกชายคนแรกของพิพาท มิดเดิลตันจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระโอรสและพระธิดาของดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์อันได้แก่เจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายหลุยส์ค่ะคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถรับฟังรวมถึงอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งค่ะทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook รวมถึง Instagram VOA ไทยค่ะ VOA เข้าสู่ข่าวสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะที่อาจจะเป็นข่าวร้ายของคอเบียร์หรือว่านักดื่มเบียร์ค่ะเพราะว่าการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อสภาวะเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัย East Anglia นะคะในประเทศอังกฤษบอกว่าภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวบาร์เล่ลดลงราวร้อยละ3ถึงร้อยละ17นะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละ พื้นที่เพาะปลูกโดยสหรัฐและออสเตรเลียจะมีผลผลิตข้าวบาเล่มากขึ้นขณะที่จีนบราซิลและญี่ปุ่นนั้นจะมีผลผลิตลดลงและแน่นอนว่าภายใต้สภาวะโลกร้อนที่รุนแรงในการศึกษาครั้งนี้บอกว่าปริมาณการบริโภคเบียร์นั้นจะลดลงทั่วโลกราวร้อยละ16ขณะที่ราคาเบียร์อาจปรับเพิ่มสูงขึ้นถึงเท่าตัวทีเดียวนะคะโดยดาโบกัวหนึ่งในผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าข้าวบาเล่เป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตเบียร์และเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักโดยเฉพาะภาวะแห้งแล้งและอากาศร้อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามผลผลิตข้าวบาเล่ร้อยละ17เท่านั้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเบียร์นะคะส่วนที่เหลืออีกร้อยละ83จะกลายเป็นอาหารสัตว์ไปค่ะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะคะเรื่องของภาวะแออัดต่างๆองค์การสหประชาชาติออกมารายงานนะคะว่ากึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลกที่อาศัยในเขตเมืองและภายในกลางคริสตศตวรรษนี้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 68% ของประชากรโลกทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้มีผู้คนอาศัยในเมืองเพิ่มขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวไมค์โอซาลิแวนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ผู้คนกำลังอพยพเข้าไปอยู่ในเขตเมืองกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ค่ะและคนยากจนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการขาดแคลนที่พักอาศัยในเมืองปัญหานี้เกิดขึ้นในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงเมืองมุมไบประเทศอินเดียที่มีคนอาศัยอยู่เกือบ20ล้านคนและเมืองลากอสไนจีเรียที่มีคนอาศัยอยู่เกือบ20ล้านคนเช่นกันและเมืองใหญ่เหล่านี้นะคะกำลังประสบกับวิกฤตการขาดแคลนบ้านค่ะ
Not just because those were the high paying jobs are but ultimately for the interaction opportunities for advancement
Kevin Cloden แห่งสถาบันมิลเคนกล่าวว่านอกจากเขตเมืองจะเป็นพื้นที่ที่มีตำแหน่งงานที่ได้รับเงินเดือนสูงแล้วเขตเมืองใหญ่ยังมีโอกาสที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและโอกาสเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆค่ะในบางประเทศนะคะมีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นเพื่อลดความแออัดยัดเยียดลงยกตัวอย่างอียิปต์ที่กำลังสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นที่ชานกรุงไคโรค่ะ
They have tried moving their capitals they've tried developing new artificial cities when they've had the money for
Cloden กล่าวว่าประเทศหลายประเทศกำลังจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ในเมืองที่สร้างขึ้นใหม่หลายประเทศสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเพราะมีเงินลงทุนแต่การสร้างเมืองใหม่อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดไปทุกกรณีค่ะเนื่องจากคนต้องการอาศัยในเมืองที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมอาทิเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวที่มีประชากรถึง37ล้านคนและได้ชื่อว่าเป็นเมืองระดับเมกาซิตี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเมืองต่างๆทั่วโลกกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการขาดแคลนน้ำดื่ม
It's often the case that the growth precedes plans to accommodate the growth and sometimes land use regulations reflect an earlier era
Eric Ike Kila แห่งมหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจากจำนวนคนเพิ่มขึ้นเกินกว่าแผนรองรับค่ะและบางครั้งกฎระเบียบการใช้ที่ดินก็ไม่เข้ากับยุคสมัยนอกจากนี้ผู้คนในโลกกำลังพัฒนาก็ประสบกับปัญหาสำคัญอีกหลายอย่างพวกเขาอาจจะพลัดถิ่นจากการสู้รบไม่มีสิทธิ์ในที่ดินหรืออาจไม่มีธนาคารที่เต็มใจช่วยออกเงินกู้ในการซื้อบ้านค่ะ
You take for granted in the US like I own my home I have title to that
ทิจาดาแมคเคนาแห่ง Habitat for Humanity กล่าวว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คนในสหรัฐมองข้ามเพราะเป็นเรื่องธรรมดาอาทิการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อมักเป็นสิ่งที่คนในหลายประเทศยากจนโดยเฉพาะผู้หญิงไม่มีดังนั้นเธอคิดว่านโยบายสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญค่ะและความช่วยเหลือจากหน่วยงานพัฒนาเอกชนก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันหน่วยงานการกุศล Habitat for Humanity ระดมอาสาสมัครช่วยในการสร้างบ้านค่ะ
But we also outside of the US we have the leading housing microfinance product
แม้ขณะกล่าวว่าในประเทศอื่นๆทางหน่วยงานยังให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้เพื่อช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถนำไปซื้ออุปกรณ์ในห้องครัวเตาหุงต้มอาหารหรือติดตั้งห้องน้ำเพื่อทำให้บ้านที่สร้างขึ้นเหมาะแก่การอยู่อาศัยค่ะและเมืองแต่ละเมืองจะแตกต่างกันไปในการแก้ปัญหาต่างๆของตนนะคะ
It's at its own stage of development. It has its own configuration.
Eric Aikila แห่งมหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าเมืองแต่ละเมืองมีการพัฒนาที่ต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆทั้งทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจตลอดจนสถาบันต่างๆและประวัติศาสตร์ของเมืองเขากล่าวว่าทางแก้ปัญหาจะต้องได้รับการไตร่ตรองให้เหมาะสมกับแต่ละเมืองค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาคะเรายังมีเวลาเหลือค่ะสำหรับกิจกรรมที่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังต้องรอติดตามนั่นคือกิจกรรมการแจกปฏิทินปี2019นะคะ US Scenic Byways ที่คุณสงคตนำเสนออยู่ในตอนนี้ค่ะรูปรวมภาพเส้นทางธรรมชาตินะคะในอเมริกาที่หาชมได้ยาก10รางวัลด้วยการเริ่มต้นในวันที่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและกติกาเราจะมีการนำเสนอให้ฟังกันเป็นระยะนะคะเอาละค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังหวานผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ